подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, витаю всех на канале «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и сегодня мой гость – белорусский оперный спевак Илья Сюльчуков, якого у 2020 году звольнили с Великого театра Менску за его громадянскую позицию, який у червені дебютует у знакомитом театре «Ля Скала» у Миляне. Добрый день, Илья.
Добрый день, Ганна.
Я вельми удячная, что знайшли час для «Свободы Премиум», ведаю, что вельми напруженный график репетиций. Расскажите, коли ласка, про вашу партию на сцене одного из наилепших оперных театров света и чем для белорусского оперного спевака отметная опера «Дворжика Русалка».
Ну, перш за все, это великий гонор удельничать в такой постановце, и для кожного оперного спевака это является таким эверестом, який треба скорыть. И, конечно, безумовно, ти великая партия, головная, ти партия другого плана, як в моем выпадку, все одно это надзвычай такая приемная изъява у творчей биографии кожного. И особисто для меня, конечно, это такой экспириенс уникальный.
А чем цікавая вам опера «Дворжика»?
Ну, гэта класічны сюжэт позняга рамантызму, адзін з такіх выбітнейшых прыкладаў чэшскай сімфанічнай і опернай традыцыі. Гэты твор «Дворжик» сам асабіста называў 11-й сімфоніяй, таму што оркестр адыгрывае там надзвычай важную ролю, не менш важную, чым самі спевакі, і таму там мы шмат чаго цікавага адбываецца ў аркестры, ў партытуры і сцэнічна. Канешне, мы бачым, што не толькі гэта такі позні рамантызм, гэта напрыканцы 19 века ён пісаў эту оперу, адна з апошніх яго такіх твораў. І там ужо мы праглядаем рысы імпрэсіянізму і нават экспрэсіянізму, такія шмат такіх плыняў у музычных даволі цікавых.
Наколькі я ведаю, вы павінны былі выступаць у «Ля Скала» раней, але не атрымалася, бо праз неабходнасць аформіць пэўныя дакументы вы не маглі на доўгі час выязджаць са Злучаных Штатаў. А тады таксама меліся спяваць у гэтай оперы ці нейкі іншы твор?
Не, была іншая прадукцыя, гэта была прадукцыя «Масне», опера «Таіс», якую я спяваў ўжо шмат гадоў таму, але яна рэдка выконваецца на сцэне, таму кіраўніцтва вось звязалася са мной, таму што я выконваў галоўную ролю Атанаэля. Гэта па Анатолю Францу, наколькі так лічу, апавяданню Францы, таксама это канец 19-го стагоддзя, опера «Таіс». Усім вядома інтэрмедыя з гэтай такой мелодыі, якая звычайна ў балеце выконваецца і з гэтай оперы. Але тады не атрымалася, таму што я быў, канешне, гатовы ехаць, але там былі некія цяжкасці з атрыманнем візы, таму што трэба атрымліваць працоўную візу нават на кароткачасовы тэрмін, на кароткатэрміновыя контракты ў Італіі, таму была заміначка і трэба было ускопваць джампін рабіць у прадукцыі, і мы просто не паспелі. Тады было дужа так, мы, канешне, непрыемна.
Ну, шкадавалі, я думаю, канешне, так моцна шкадавалі.
Малася, і гэтым разам я тут.
Беларусам, ну, не так просто трапіць у Міляны, не так лёгка купіць квіткі, у «Ля Скала» яны дарагія. Але ты не менш, раптам хто зможа, раскажыце, калі прэм'ера, колькі будзе?
Прэм'ера адбудзецца 6 чэрвеня. 6 чэрвеня мы маем 6 вечароў. І апошні спектакль 22 чэрвеня. Прадукцыя... Режиссер продукции славутый итальянский режиссер Эмма Данте. И она другий раз уже супрацовничает с «Ля Скала». Дирижер у нас маэстро Томаш Ганус. ён сам чэх, і, канешне, хто не лепшы, адзін з лепшых спецыялістаў у свеце па дворжаку, і асалода, вялікая асалода, і, канешне, працаваць з ім і з Эмай, і таму што, ну, гэта ўсё, як кажуць, у капілачку спеваку, такі досвед. Як што трэба, канешне, мы яшчэ ёсць у нас коуч па чэшскай мове, таму што там ёсць свае асаблівыя цяжкасці, трэба змагацца з кансанантамі там за многа. Там ўсё. Так, ўсё трышчыць, але мы не здаемся і кажуць, што ў нас так неблага атрымоўваецца, нават мой сябар Ержы Райніс, ён спявае таксама партыю Гайнага, ён сам таксама з Чэхі, кажа, што ну, малайчына, але добра атрымоўваецца. А ўвогуле каст, канешне, там інтэрнацыянальны за ўсяго свету, там у мяне невялікая партыя Хантара ці Ілька Чатора, ці па-нашаму Паляўнічага, але яе звычайна спяваюць таксама такія вот спевакі з голасам, таму што там трэба гэта лейтматыў, тэма фатума, якую мой герой адзначае, што песня аб белай лані, якую не трэба чапаць, якую не трэба страляць, і ён захву папярэджвае прынца, каб той не страляў, як паляўнічы ў тую ланьку, бо тая ланька можа прынесці шмат яму бяды, але ён не слухаецца, і мой вот гэта вот маленечкая партыя, але яна... Я яе спяваю першы раз у першай дзеі, яна з'яўляецца ў другой дзеі лейтматывам у аркестры, калі сустракаюцца разам прынц і русалка, якая яго ўражваецца, яго
прыватнасць. Я спадзяюся, што мікрафоны дазволяць, маглі б хаця б не ў поўны голас праспяваць крыху зараз у нашым эфіры.
Ел, млади ловец, ел, а ел, лани било в лесе увидел, глубоке очи там не ра, сдали не стигне мастшева. І там он далі каже, о, младі ловче, далі сп'єй ту білу ланьку нест шілей. Варуйся є його тіла, здалі є стігне маст шела. Ну, конечно, там вибітне музыка, мелодика, это асалода працаваць.
Скажіть, калі ласка, калі выйдзе гэта опера, хаця б фрагменты, некаторые часткі, може, будуць доступны ў Ютубе, каб гэта можна було паглядзець?
Можна сачыць за маім інстаграм-аккаунтам, я там спрабую рабіць такую падзённы, такі уласны дайры. Усё, што мы, канешне, абмежаваны, мы не можам усё публікаваць, таму што гэта частка прадукцыі і частка уласнасці тэатру, і таму, што можна, я раблю такія па-руску кажучы адчёты, каратенечкі у сваіх соцсетках, так што сачыце ў мережах, і напэўна, канешне, на афіцыйным канале тэатра Ла Скала і YouTube канале і у соцмережах, канешне, можна атрымаць гэтую інфармацыю.
Будзем абавязкова сачыць. У кастрычніку Ла Скала паставіў...
Не пашкадуйце, там шмат такіх цікавых з'яў, там опросики проводим, я пытаюся там у своих коллег, а что самое тяжкое у дворжику, что асалоду доставляет, что приносит, а с чем змагаешься, и там вот у нас водник, якого я так само раблю, окромя своей основной партии паляўнічага, я еще прикрываю, есть такое понятие кавер роли головного плану бас-баритона водника, это «Spirito dell'acqua» по-итальянску. То есть, то бок, и он каже, что я кажу, вот, Йонгмінь, якая у тебе самая тяжкость у парня? Too many consonants. Да, зашмат зычных.
Too many consonants together.
Uh, Ілля Летась, у кастрычніку у «Свабодзе прэміум» гостям быў Віталь Алексіёнак, беларускі дырыжэр, які у «Ля Скала» паставіў «Маленькага прынца». Цяпер вы будзеце спяваць «Дворжака». Ці вы з Віталём увогуле першыя беларусы у «Ля Скала»?
Не, першым, наколькі мне вядома, Гана першым беларусам спяваю, які спяваў у «Ля Скала», быў наш Міхась Забейда Суміцкі, выбітны спявак, это быў беларускі спявак, які спяваў тут така ў сезонах 32-го, 33-го, 34-го гадоў. Я наогул так контактую з архівам, каб знайці дакладныя звесткі. Дарэчы, ён пахаваны ў Празе на Альшанскіх могілках, і гэта адзін з самых такіх славутых певцоў, які асабіста сябраваў з Максімам Танкам, з Караткевічам. Сустракаліся яны падчас іх паездак, і сам бываў ён у Беларусі пасля вайны. І гэта наш першы такі, наша зорачка і наш майстер, які спяваў тут у «Ля Скале». Акрамя гэтага, шмат спеваков ўжо спявала.
А у гісторыі незалежнай Беларусі?
У гісторыі незалежнай Беларусі я лічу, што, ну, першае, што ўплывае Каця Семенчук, наша мецэсапрана, якая працуе у Петербурзе. Яшчэ я лічу, што там ёсць будуць імёны, якія спявалі там.
А вы былі не адзін раз госцем «Свабоды прэміум», тым не менш, для тых, хто ўпершыню вас бачыць, я раскажу крыху нашай аўдыторыі пра вас. Ілля Сельчуков нарадзіўся ў Менску ў 1982 годзе, скончыў гімназію каледж пры Беларускай акадэміі музыкі, вакальнае аддзяленне Менскай музычнай вучэльні, а потым Беларускай акадэміі музыкі. З 2005 году быў салістам Вялікага тэатру оперы і балету Беларусі, лаўрэат 16 міжнародных конкурсаў вакалістаў. Мае медаль Францішка Скарына, удзельнічаў у пратэстах з 2020 году. У яго звольнілі з Вялікага тэатра оперы і балету Беларусі восенню 2020 году за тое, што Ілля зняўся ў відэа «Культура за страйк». Пасля гэтага спявак з'ехаў у Злучаныя Штаты і выступаў у амерыканскіх, французскіх тэатрах, а цяпер і ў італьянскім «Ля Скала». Ілля, у мяне крыху іншае цяпер пытанне. От все абмяркоўваюць магчымую хваробу і магчымы сыход Александра Лукашэнкі. Так, мы не будзем спекуляваць, бо не маем дакладнай інфармацыі. Але творы класічнай оперы маюць багата сюжэтаў, калі паміраюць тыраны, ці калі іх забіваюць. Як вы глядзіце вот, ну, на такое развіццё падзеі ў кантэксце твораў класічнай музыкі?
На ўсё воля Божая. Кожны чалавек з гэтым мусіць сустрэцца, ці то ён злыдзень, ці то ён праведны чалавек, і трэба кожнаму за сябе даваць адчот перад Богам, і я, як так чалавек з перакананнямі хрысціянскімі, я перш за ўсё стараюся, каб самаму даць, ведаеце, добры такі прыклад, і каб не шкадаваць замарна праведзеныя на зямлі гады. Таму, але, канешне, звычайна культура і асабліва опера – это заўсёды адлюстраванне працэсаў, якія праходзяць у грамадстве, у гістарычным кантэксце, і таму бадай што палова ўсіх опер, напрыклад, Вердзі, пачынаючы з Макбета, што першае прыходзіць на думку, канешне, гэта ўся гісторыя аб гэтым. І Аттіла, і ўсе астатнія яго оперы. Гэта першае, што я так от на ўскідачку, як кажуць. Успамінаю, ну і Байрус Годунов, зразумела, з расійскай культуры. Таму зашмат прыкладу Ірымскага-Корсакага таксама.
Што вы страцілі, а што набылі ў выніку вымушанага ад'езду з Беларусі, як оперны спевак і як чалавек?
Ну, заўсёды гэта выклік. Заўсёды гэта выклік страціў уладкаваны лад жыцця, страціў радзіму. І, канешне, глядзеў, недавно пераглядаў на нова фільм цікавы «Гранда Белецца», «Вялікая прыгажосць». І там адзін з герояў, з гераіняў, яна кажа, што вы ведаеце, яна такая святая перад смерцю. Гэта фільм вельмі славуты італьянскага, зараз запамятаў імя нашага режисера, може вспомню, я вам скажу. Його нам пораю при постановці поглядеть ще... Був живий у нас Травіату ставив. От я так трохи зашмат імену. Жахарс. І він сказав, герой там каже в цій постановці, що там я їм тільки корені, ведаєте. А вона була на дієті, ця героїня така свята, і вже там під 100 годів, і вона приїхала в Рим, нещо там. Увогалі фільм об Римі, об прихожості вічної Рима і так далі, об асенсуванні чоловічого життя. І вона каже, чому я їм гетей корені і більше нічого не їм, я так, як монахиня. Тому що корені – гета вельми-вельми важна. То бок у кожного мастака, особливо чоловіка, корені гэта той, што вядома, і калі корені вырываюцца, гэта заўсёды балюча. І таму, канешне, ад'езд з Беларусі, я не магу сказаць, што так ён без не меў на мяне ніякага негатыўнага ўплыву. Канешне, скучаеш і перажываеш за айчыну і кожний день сочиш за обвістками, за новинами, що там як відбувається. І це адмовно відбивається на співаку, звісно, на артисті. І на любим увогалі чоловіка. А по-друге, це, звісно, махчимості і виклик самому собі. Любая криза – це махчимість для росту. Тому калі выбору няма, ты робіш гэты крок у невядомае. І пасля адчыняюцца новыя дзверы і новыя магчымасці, і дзякую Богу за гэта. Таму я не сказаю, што шкадую, я не ведаю, ці быў бы я, напрыклад, у Ласкале, калі б я не быў змушаны з'ехаць. Ну, не ведаем. Мы не ведаем. Я не ведаю, асабліва але. Ну, ёсць тое, што ёсць, і я ўдзячны Богу за ўсё, што атрымліваецца ў жыцці, за сустрэчы з новымі сябрамі, за новыя творчыя праекты, за слёзы і за радасць, за ўсё, дзякую Богу.
А вы вымушаны і часовыя, я думаю, страцілі карані. А што страціў беларускі оперны тэатр? Пасля вашага ад'езду, пасля ад'езду вельмі многіх музыкаў пасля 2020 году. Можаце вы это ацэніць здалёк? Так.
Ну, конечно, гэта страта, гэта просто страта усяго, і творчая адзінка кожная, яна з'яўляецца унікальнай. Ведаеце, што трупы збіраюцца і нацыянальных тэатраў яны збіраюцца 10 годзін. Каб выхаваць аднаго спевака, трэба не менш часу, чым, напрыклад, ваеннага лётчыка. Трэба 10-15 гадоў выхавання. І калі губляецца гэты чалавек для культуры, гэта, ну, страта такую, якую немагчыма перакрыць тягам 10 годзів, разумееце? І у гэтым сэнсе тое, што, ну, праходзіць у беларускай оперы, я не магу ніяк становча ацаніць, ніякай становча ацаніць, таму што, ну, гэта па-рускі кажуць, як вредзіцельства. Вось і ўсё.
Мы з вами, калі размаўлялі у студзені 2021 году, я вельмі добра памятаю ваш адказ на пытанне. Вы гаварылі про тое, што марыце, каб у Беларусі як мінімум у кожным абласным цэнтры быў оперны тэатр, і тады вось хочаш, не хочаш, а любы чалавек у выходныя з жонкай пойдзе ў тэатр. Так? З таго, што цяпер у Беларусі ёсць вот людзям, якія любяць класічную музыку, якія маюць звычку хадзіць на балет, на оперу, ім ёсць куды пайсці?
Ганна, у мяне няма адказу на гэта пытанне, таму што я не знаходжуся ўжо больш за два гады ўжо я не ў Беларусі. І я не ведаю, што, так, шчыра кажучы, што як і даць савет. Ці ісці ў оперу, ці не, гэта хай кожны рашае, ну, для сябе робіць выбор. Я ведаю, што людзі ходзяць у оперу, таму што гэта для іх з аднаго боку, гэта такое выйсце ў нейкі ідэальны мір. Каб пазбегнуць рэчаіснасці гэтай такой. Для другіх гэта немагчыма, таму што гэта будзе падстаўляць тых, хто вымушаны з'ехаць, і і неетично йти у театр. Тому кожен робить свій вибір сам, і я не можу на його ніяк повпливати. І не знаю, що я б сам робив у цих обставинах, тому що я зараз не в Мінську.
От відомо, що не так давно з опери «Солтана», з якої «Полювання короля Стаху» в Білоруському оперному театрі прибрали репліки «Роман, виходь», стерігаючися, можливо, ніяких паралелів ці з Романом Бондаренком, ці з Романом Протасевичем. Ви тепер будете виконувати головну роль у «Дикім полюванні короля Стаха» на сцені Лондонського театру «Барбікану» у постановці Халезіна з музикою Подгайська, лібрета Ходановича, дирижером от Олексій Йонком, про якого ми вже казали. Чого ви чекаєте від удзелу у таким зорним проєкті, ну і справжня культурна подія году буде?
Ну, гэтая падзея з выразкамі і з цензурай оперных текстов, я нагадываю, мне дуже 84-й год Оруэлла, які ми усе читали, і нам здавалося пару годів тому назад, що гэта, ну, вогле немагчыма так от крамсаць, сидзець з ножнічками, чараўнічками і крамсаць усе газеты, часопісы, лібрэта і все астатнє, але бачыце, нават і Караткевіча можна, аказваецца, падчысціць. І гэта ўсё, і, як кажуць, з рубрыкі «І смех, і грэх», разумееце. Так, мы робім гэту працу на ноў, таму што гэты сюжэт, мы размаўлялі з Мікалаем і, ну, аб тым, аб магчымых варыянтах супрацы, гэта тое, што ў нас і ў яго, і ў мяне, перш за ўсё, гэта сюжэт дзікага палявання, і тое, што адбываецца, гэта рэлевантна часу і таму, што мы перажываем. І таму мы пашлі на гэты праект, я згадзіўся ўдзельнічаць у ім. І я думаю, што класічны сюжэт, ён мусіць быць перажывацца кожным пакаленнем на новы, на новы. І таму гэта не будзе праект «Солтана», гэта будзе праект 21-го стагоддзя і кожнага з нас у гэтай гісторыі, уключаючы, канешне, кампазітара Вольгу Падгайскую, у першую чаргу. Але класіку мы пересэнсоўваем на новы і на новы, і адказы у тэксце будуць рэлевантныя часу. Таму я не лічу, што гэта будзе той самы беларыцкі, які быў, напрыклад, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х, які дуже файна выконваўся, адмыслова выконваўся з падаром майстра Скарбагатава.
Признаюся, я купила уже квиток на верасень і поеду, каб послухаць гэтую оперу ў вашым выкананні, гэты твор у выкананні столькіх таленавітых людзей, і спецыяльна вось перачытала гэты твор, які чытала яшчэ падлеткам, і перагледзела фільм «Рубінчыка» паводле «Дзікага палявання караля Стаха» са сцэнарам Владзіміра Караткевіча. І мяне ўразіла, наколькі не адпавядае персанажу беларэцкага, якога вы будзеце спяваць. Вот у кнізе это моцны, рашучы чалавек. Вот, а вонкава, гэта быў расійскі актор Барыс Плотнікаў, у якога спецыяльна на гэтую ролю запрасіў Рубінчык, вот, на маё ўражанне, абсалютна не адпавядаў Караткевічу гэты вобраз. А якая ваша трактоўка вобразу Караткевіча, вобразу беларэцкага паводле Караткевіча?
З экранізацыямі заўсёды так, Ганна. І мне адразу успамінаецца, я глядзеў, ці глядзелі вы экранізацыю «Сівой легенды». Калі мы працавалі над «Сівой легендой», я паглядзеў з Іваром Калнічам. Такі вось нуар фільм, і мне таксама показалося, що ну не з того лесу. І не відповідало моєму враженню той, що я читав у «Сівой легенді», і що у нас от у опери Смольського, який в образ суперечливий Кізгайла, і Івар Калнич у цій ролі. Так само і я, на жаль, я ще мушу поглядіти Рубінчика, я читав, звісно, так само не год, не два тому, але читав «Дикое полювання», і буду перечитувати його перед проєктом. Але мені здається, що треба шукати той, як ми бачимо, білорецького, перш за все, у особі самого Караткевича. І це буде такий ключик к порозумінню. Уся суперечливість самого Караткевича, його надія – яго вера ў будучае Беларусі, ў беларушчыны. І разам з гэтым такая вось нязбыўная, такая вось такі смутак, разумееце, супярэчлівасць яго свае натуры, то як ён зглядзеў на свет, яго каханне і таксама гісторыя, ну, яго жыцця. Гэта ўсё вот і ёсць беларускі, на мой конт. Трэба шукаць адказы ў яго асобе, самого Караткевіча.
И при конце нашей размовы я хотела попросить вас вернуться до нашей аудитории. Аудитория «Свобода премиум» первоважно находится в Беларуси. Великая частка белорусских творцов, музыков были вымушены съехать. И теперь с разным поспехом протягивать выступать за мяжой. И для белорусов за мяжой. И не только для белорусов за мяжой. А что бы вы сказали людям, которые теперь в Беларуси? Для яких важная, необходимая белорусская культура, белорусская музыка? Як у этой ситуации заховать эту совесть, оставаться ей с поживцом?
Самае страшнае гэта згубіць надзею. Не губляйце надзею, сябры. Не губляйце надзею і не бойцеся. Я мушу толькі на новы паўтарыць гэта дзве рэчы, якія, ну, славутая рэч Яна Павла, палякам у гады, разумееце, у камуністычнае гэта ўсё прыгнёт 80-е, што ён казаў? Не бойцеся. Не бойтесь, не бойтесь. И я все свои выселки, намагания и у своим особистой жить и прикладаю для того, как не сгубить надею и не бояться. Потому что человек застается человеком только коли он сподяется на лепшее и коли он не губляя надею это и старается змагаться со своими страхами. Конечно, они есть у каждого. И вось... У гэтым ключы. Я лічу, што ўсё ў нас атрымаецца, і мы абавязкова звернемся, яшчэ ў нас будуць канцэрты на цэнтральных плошчах, і будзем разам спяваць самыя файныя песні і самыя лепшыя оперы.
Дзякую вам вялікі.
Дзякую.
Гэта быў беларускі оперны спявак Ілля Сільчуков, які 6 чэрвеня дэбютуе ў легендарным мілянскім тэатры «Ля Скала» ў прэм'еру оперы «Дворжыка. Русалка». Я Ганна Соус, развітваюся з вамі. Гэта быў канал «Свабода прэміум».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Лідарка дэмакратычных сіл Беларусі Светлана Ціханоўская прыняла ўдзел у саміце Рады Еўропы ў Рэйкявіку, і пасля гэтага афіцыйны Мінск заявляе пра тое, што будзе намагацца спыніць сваю заяўку ў выступленні ў гэтую арганізацыю. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць, дарадца Светлана Ціханоўская, Франак Пячорка, які якраз вяртаецца з гэтага саміту, мы бачым зараз гэту атмасферу аэрапорта. Франак, як вы найперш пракаментуеце словы Анатолія Глаза, прэс-сакратара МЗС, які сёння заявіў про то, что Максима Минска отключил в уголе, будет домагаться от закончения процесса.
Ну, відавочна, што для рэжыму Лукашэнкі вельмі баліць, гэта для іх дыпламатычная параза, тое, што запрасілі Святлану Ціханоўскую гэта раз, і тое, што фармалізавалі супрацу з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Для Рады Еўропы, для міжнародных арганізацыяў гэта беспрэцэдэнтна. Рада Еўропы – гэта міжурадавая арганізацыя, дзе кіраўнікі ўраду сустракаюцца з кіраўнікамі, міністры з міністрамі. І ўпершыню ў гісторыі Рада Еўропы афіцыйна, фармальна супрацоўнічае з дэмакратычным рухам, ну, які пакуль што не стаў фармальным урадам. Ясна, што рэжым Лукашэнкі губляе на працягу апошніх 3 гадоў дыпламатычныя пляцоўкі. Спачатку іх кікнулі з Рады Еўропы і забралі нават пакойчык, у якім раней сядзелі лукашэнкаўскія памагатыя. Ім не даюць слова на міжнародных форумах і канферэнцыях, а нават калі яны там і прысутнічаюць, то яны маргіналізаваныя разам з расійскай дэлегацыяй. Раней яны зложывалі гэтымі пляцоўкамі, каб распаўсюджваць дэзінфармацыю, прапаганду, хлусню. Зараз на гэта рабіць ужо не могуць, а пляцоўкі робяць выбар на карысць больш адэкватных прадстаўнікоў Беларусі і дэмакратычнай супольнасці. Што значыць адклікаць заяўку? Менавіта праз Лукашэнку гэтае сяброўства ў Радзе Еўропы ніколі не адбылося. не Лукашенко подавав заявку Ради Європи, а ще демократичний урад Білорусі до 94-го року рихтував, змагався за це сябровство, потім прийшов Лукашенко, відмовився скасовувати смертне покарання, по сутності була знищена демократія, і усіляк ухилявся того, щоб фіналізувати цю заявку. Але коли я не відкричусь цю заявку, ну, тим ліпше. Тоді Світлана Тихановська підрихтує, подає цю заявку, і ми бачимо, що від більшості країн сябров Ради Європи є готовність таку ініціативу підтримати. Це буде, може бути довгий процес, але ми все одно його реалізуємо.
Ось менавіта, скажіть, будь ласка, Світлана Тихановська казала про те, що це початок процесу долучення Білорусі до цієї організації, до Ради Європи. А що насамреч це сябровство у Раді Європи може дати країні? А про що того, що це пляцовка, де стикаються керівники держави, у Рейкявіку, здається, їх було там 49?
Ну, Рада Європи – це одна з найбуйніших міжнародних організацій у світі. Не тільки в Європі, але й у світі. Вона об'єднує країни Європейського зв'язку і країни, які є близькі, чи сусіднічують з Європейським зв'язком, і ті, які імкнуться до коштовності ідеалу демократії, тих принципів, які підтримує Рада Європи. І Рада Європи допомагає вельми многим державам, допомагає у проведенні реформ, у проведенні виборів, консультує по законопроєктах, по Конституції, оказує фінансову, матеріальну допомогу. І тому так багато країн хочуть бути сябрами цієї організації, навіть країни недемократичні. Але при Раді Європи є ще шерох інших інструментів. Так, це і Європейський суд по правах чоловіка, суд. Гэта і Венеціанська комісія, гэта і парламентська асамблея Ради Європи, куди виходять депутати 46 країн, і ще десятка країн-назіральників. То гэта сапраўды одна з наймагутніших міжнародних пляцовок. А той саміт, який відбувся, відбувається раз на 15 годів. І те, що виніковая декларація згаданая Беларусі, гэта по сутності такая конституціалізація жадання Ради Європи супрацоўнічаць з новой демократичной Беларусю. І ми будемо користатися кожним лапіком цих можливостей. Ми будемо користатися кожним контактом, який там отримує, як допомогти нашим переменам і громадянській супольності, і визволенню політв'язнів, і вчорашньому ділу саміті. Ну, це правда, це була історична подія. І, видаєте, многі були, насамреч, уражені, здивлені, бачите, Світлану Тихановську. І з іншого боку, вельми щасливі. Я кажу, що це правда, це вельми моцний жест, і ніколи Рада Європи раніше таких кроків не робила.
Гэта толькі жэст, гэта ўдзел у саміце, ці ўсё ж такі штосьці вы можаце пра нешта расказаць, щоб выходзіла па-за сферу жэстаў, хаця мы разумеем, што ў палітыцы гэта вельмі важна.
Ну, у палітыцы жэсты, у першую чаргу, жэсты, меседжы, сигналы, прысутнасць дэмакратычнага прадстаўніка Беларусі, гэта меседж, гэта выбар Рады Європи на карысць дэмакратычнай супольнасці Беларусі, а не лукашэнкаўскага рэжыму. Ми добилися того, що у декларації згадана Білорусь двойчі. Один раз це зв'язано з депортацією українських дітей на білоруську територію, чим сам режим Лукашенка признавався. Друге, це формалізація відносин з демократичною Білорусі. Це практичний винік. Зустріча з Венеціанською комісією. Ми сподіваємося, незабаві ми організуємо повноцінну програму для білоруських юристів і адвокатів, які будуть співпрацювати з Венеціанською комісією. Це винік. Удел білоруських НГО у міжнародній конференції НГО при Раді Європи, куди виходить сотні організацій усього світу, вони тримають контакти, пляцовку, махчими ресурси. Контактна група вже реалізувала один проєкт для білоруських журналістів, запланували ще 15 проєктів. Це практичні проєкти у сфері едукації, поширення каштовностей, популяризації ідеї адміністративного покарання, те, що зміцняє білоруське громадство. Це практичні виніки. Контактна група з Ради Європи наступного разу збирається 19 червня, і там будуть і представники Ради Європи, і керівництва, і представники демократичної спільності. Будуть обмірковуватися далі шляхи співпраці. І я вельми-вельми задоволений цим візитом. І головне, що ёсць дорожная карта наших наступных кроков. Я не кажу, что мы завтра вступим в Раду Европы. Але наш удел, белорусский удел у Раде Европы, по сутности, это уже такое микро-квази-сябровство у этой организации. Мы трапили у клуб. У клуб Рады Европы, клуб державу, клуб громадству. И мы повинны этим користаться наполниться.
А ці удасться використати Раду Європи гэты саміт для просування ідеї трибуналу для Лукашенка? Відомо, що гэта тема здымалася там, між іншим.
Беларусь і адказнасць Беларусі за саудзел у вайне падымалася падчас дыскусіі, агульных дэбатаў і тэматычных дэбатаў. Беларусь у выступах згадалі Анджэй Дуда, згадаў Олаф Шольц. Беларусі Святлану Ціхановскую згадаў міністр з міжнародных справаў Іспаніі, прэм'ер-міністра Люксембургу. У розных кантэкстах на розныя тэмы, але прагучала і тэма адказнасці трыбуналу. Зараз наша задача гэта каб побач з Пуціным у міжнародным ордэры на арышт, што апынулася імя Лукашэнкі. Гэта будзе вельмі складана, таму што ў Беларусі вельмі мала, калі ніякіх адносінаў няма з міжнародным крымінальным судом. Але іншыя дзяржавы, сябры Рады Еўропы, могуць такую заяўку падаць. Мы хацелі, каб была калектыўная заяўка ад групы ўрадаў на пачатак расследавання злачынства Лукашэнкі. І тут злачынства дзеліцца на 5 асноўных катэгорыяў, за якія можна быць прыцягнуты. Гэта злачынства супраць чалавечнасці, гэта гон самалёту і пагроза міжнародным авіяперавозкам, гэта аркестраваны міграцыйны крызіс, у выніку якога былі ахвяры, гэта злачынства свайго ўдзелу ў вайне, гэта прымусовыя пазасудовыя забойствы. Гэта канкрэтная дзягаворка пра знікненне палітыкаў у 99-м годзе. Вось 5 катэгорый, пра якія мы будзем гаварыць, і па якіх можа быць узбуджана справа супраць Лукашэнкі.
Вось так, яшчэ сёння Анатолій Гласк, калі не памыляюся, ён у гэтым адказе, дзе казаў пра тое, што магчыма будзе адклікана заяўка ў ступені Рады Еўропы, ён згадаў пра тое, што гэтае рашэнне вось крытыкаваць Беларусь за тое, што там нібыта пачуваюць вось дзеці Донбасу, што яно вельмі цынічнае, паколькі Беларусь якраз такі ратуе гэтых дзяцей, бо інакш бы яны зараз былі пад бомбамі ў Донбасе. Ці прымаеце вы нейкую логіку і бачыце ў гэтых словах?
Гэта расійскі наратыў. Тое самае расейцы кажуць, што яны ратуюць украінскіх грамадзян, украінскіх дзяцей. Нібыта яны мелі нейкія пагрозы ад украінцаў і ад Києва. Наадварот, у іх усё наадварот дзейнічае дагары нагамі перакуленае. Калі б яны хацелі ратаваць дзяцей, яны спрыялі таму, каб гэты дзеці вярталіся на бяспечныя тэрыторыі Украіны, каб дзеці заставаліся з сваімі бацькамі, яны б рэшт не спрыялі забойству гэтых дзяцей. Таму што спачатку яны дазваляюць бамбіць з нашай тэрыторыі гэтыя гарады, а потым вывозяць дзяцей, нібыта іх ратуючы. Ні, гэта злачынства, і Глас таксама саўдзельнік гэтых злачынстваў. Таму ў нейкай ступені ён ратуе сваю скуру першу чаргу.
А ці заўважылі вы сярод удзельнікаў гэтага саміту, што там ёсць нейкія умоўна кажучы адвакаты Лукашэнкі?
Там ёсць тыя, хто камунікуе з Лукашэнкам, ёсць тыя, хто асцярожны да Лукашэнкі, я падзялю на 3 катэгорыі. Бо было 46 дзяржаваў, от віцэ-дзякуюць Светлана Ціхановская на пачатак саміта. І ў пакоі разам з ёй 46 кіраўнікоў дзяржаў. І па сутнасці яна магла пагаварыць з больш з паловай. Там і Макрон, Рішы Цунак, і Олаф Шольц, ёсць там Пітер Павел з Чэхіі, з прэзідэнтам Аўстрыі доўга гаварылі. Ёсць такія сярэднія нейтральныя краіны, як Арменія, Грузія. Ёсць краіны, якія відавочна аўтарытарныя дыктатуры, як Азербайджан. Вось Азербайджан, напрыклад, хутчэй за ўсё, яны былі аднымі з тых, хто блякаваў удзел Ціхановскай, хаця ў іх нічога не атрымалася. Мы допускаем, што Венгрыя магла блякавацца, але падчас саміту нічога ад Венгрыю не паступала. Але астатнія збольшага краіны вельмі спрыяльна размаўлялі, камунікавалі з Светланай Ціхановскай. Ну, вядома, гэта размовы з закрытымі дзвярыма, таму мы тут дэталі не раскажам, але сам факт прысутнасці такой нефармальнай камунікацыі вельмі, вельмі важны. І я бачу з боку, назіраў, як яе цёпла прымаюць, як падтрымліваю дэмакратычную Беларусь, бо мне ўжо ў нейкі момант пачынала здавацца, што Беларусь ўжо падклалі там на нейкі дзень на будучыню, але не, мне ўсё гучала, і ясна, што зараз уся ўвага ідзе на Ўкраіну, але вот гэтае разуменне сувязі паміж Украінай і Беларусю, яно з'яўляецца ў замежных палітыкаў. І для гэтага неабходныя міжнародныя паездкі, сустрэчы, размовы з медыямі.
Я вот не зарма про это сгадал, про этих адвокатов, потому что в таком контексте говорили про, ну, небыто запрошение Лукашенко в ООН, в Нью-Йорк. Вы казали про то, что это просто дежурное запрошение, але все ж таки есть вероятность того, что мы праз некоторый час, праз пару месяцев, сможем Лукашенко сапраўды убачыць у Нью-Йорку.
Мне цікаво на это поглядеть, але я ж памятаю, як мы летась удзельничали у Генассамблеї ООН, калі Светлану Ціхановскую туды так само запросили, было некалькі івентов. А нават калі ён там будзе ў Нью-Йорку, гэта не адкрые для яго ніякіх асаблівых дзвярэй. Адзінае, што можа рабіць прапаганда, то скарыстацца там запрашэннем, каб самалегітымізавацца. Яны ж зараз любую драбязу прадаюць як вялікі дыпламатычны прарыў. любую сустречу, контакт с венграми, ну все, нас уже все признали, нават венгерские министры с нами сутракаются. И тому это запрошение, это хочей такая инструмент для пропаганды, а не та политическая пляцовка. Мы будем безумовно змагаться и за откликание это запрошение, и за і будемо закликати білоруську діаспору, коли раптом Лукашенко надумається туди їхати, хоча я сумнівся, як би його там вельми тепло зустрікали. Я впевнений, що його там бачить ніхто ради особливо не буде. Але давайте не будемо виключати. Ще до вересня треба дожити Лукашенку. Тоді вже буде ясно, як нам дійничати. Але не сприймається це як велику поразу. Йон АН має, доступ до АН мають усі диктатори і країни світу. АН така структура, яка навіть не може визначати і обмежовувати удзел сябров АН. Формально вони запрошують держави, і поки у державі формально не помінялося керівництво, не вступив тому присягу новий лідер, вони працюють по інерції з тими, хто був до гэтага.
Так само прозвучало в Рейкявіку, це було так, ідея міністра культури Польщі, каб нікою програми європейською розпрацювати підтримки білоруської мови на суперкрусифікації. Як ви думаєте, наскільки це щось може бути реальне за таке, це просто дежурна політична заява?
Ні, про культуру він шмат говорить. Цікаво, що Україна перевернула свідомість європейців, не зрозуміли важливість ідентичності, підтримки національної ідентичності для супродіяння російському миру. Раніше культура це була така, третьорадна тема, ну хто там займається, будемо, економіка і політика. А тут вони зрозуміли, наприклад, за українців, що це умацовує національну ідентичність, суверенітет, об'єднує громадство. І першим зробив Брюссель крок, коли підтримали велізний проєкт, ну, відносно великий проєкт по культури, у співпраці з Радою культури білоруської. А зараз ірлянці говорили про підтримку культури, нідерлянди говорили, німці говорили, що вони хотіли більш проєктів робити менавіто у поширенні білоруської ідентичності культури і білоруської мови. А так само з європейським парламентом зараз працюємо з тих компаніями. Президентка Європейського парламенту допомагає нам у контактах з тих компаніями, аби вони підтримали білорусізацію, локалізацію продукту на білоруську мову, у тому ліку там підтримка білоруськомовних субтитрів на Netflix, от такі речі. І воно, правда, відається, у тих компаній вельми довго робиться. І воно може зайняти там так оцінили від 6 до 18 місяців, каб тільки почати процес. Тому що все кладеться на таку довгу дорожну карту розпрацовки продуктів. Але добре, чим раніше ми його запустимо, тим буде більше винік. А Польща, вона білоруську культуру підтримувала завжди. Важно, що вони зробили цю заяву на міжнародній плясовці, це такий свій особливий заклик до інших, так само підтримується культуру, як це робимо ми. Говорив так само я з польською делегацією про білоруські ліцеї на Білосточчині. І вони пообіцяли, що звернуть на цю увагу, тому що казалося, що ми про цю тему відаємо, ми білоруси. Але в Польщі ця тема ніяк незаважно пройшла, і я впевнений, що Польща все-таки зойме наш бок і буде підтримувати білоруськомовну едукацію на падляж.
Перші буду далі про поляків, а ці ніякі контакти у вас з українцями були? Тому що, коли не помиляюся, ви у Рейкявік приїхали амаль на опрос з цієї церемонії вручення премії Карла Великого, де її отримав Володимир Зеленський, і де відбулося той рукопотискання, про яке шмат ти писав?
Ми, Світлана Тихановська привіталася, безумовно, з прем'єром. Прем'єр представляв Україну, прем'єр Шмигаль, але не було розмови, і ми не робили заявку на зустрічу з прем'єром. Наш запит на зустрічу з Зеленським і Світланою Тихановською вже там ми його накеровували ще там більше за півгоду. Тому дипломатично не прийнято тиснути. Вони відають, що така зустріча, такої зустрічі ми готові, коли вони будуть готові, тоді вона відбудеться. З прем'єром розмови не було, просто Світлана потиснула руку, пожадала поспіху українцям, виказала слово підтримки для білорусів, все, це таке привітальне рукопотискання. Але не було білатеральних зустріч.
Таке останнє питання, а якою ви з тих напрямків, які ви працювали зараз у Рейкявіку, ви б хотіли реалізувати у них з матеріальної простори як малкучей? І що за це реальне, справді?
До кінця року вже буде реалізовано 4 проєкти. Це журналісти, накерувані на журналістів незалежних, на молодь, на адвокатів, юристів і ще нещо. Тому кажу, 4 проєкти є конкретні. На некоторі вже навіть знайшлося фінансування. Після Рейкявіка, можливо, буде більше країн, які захочуть таку співпрацю підтримувати. Ну, Рада Европы у целом, она не працует там по таких стрикты таких хард политических керунках. Она працует, это эдукация, света, мендосидом, законодавство. И у нас уже так вельми шмат чего запланировано, и она не ведает, мы у нас хопит силы реализовать больше, чем запланировано в этом году.
Дякую, Лікі Франак. Я нагадаю, што моим гостем сьогодні буде радця Світлана Ціхановська, Франак Вечорка. Ми говорили про саміт Ради Європи у Рейкявіку. Для вас запрацював я, Дмитро Гринєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасты Радио Свобода. У эфиры книга Дмитра Бартосика «Клиника китайского дантиста». Читая автор.
Подъезд старых кавалеров. Есть Бейкер-стрит, улица, знакомитая на весь свет своим домом 221B, где квартировал Шерлок Холмс. У Москве на Большой Садовой у доме 14/1 у квартиры номер 50 жил Воланд. У Вероне на Виа Капелло 23 можно постоять под балконом Джульетты. Туристы перш-наперш спешаются наведать гэтые адрасы вядомых літаратурных персонажаў. Але адкуль такое імкненне ў мясціны прыдуманых падзеяў? Можа быць, гэта дзіцячая прага насамрэч патрапіць у прачытаную некалі казку. Як бы там ні было, літаратурны міт заўжды цікавейшы за рэальнасць. Ёсць такі адрас і ў Менску. У 1979 годзе часопіс «Маладосць» пачынае друкаваць псіхалагічна-дэтэктыўны раман Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». За некалькі гадоў раман становіцца бестселлерам, вытрымлівае некалькі выданняў у арыгінале і ў перакладзе на расейскую мову. У інтэлігенцкіх дамах кніга Караткевіча займае пачэснае месца побач з тамамі Дзюма, Конана Дойля і Булгакова. У 1984 роман экранізуецца, што спрыяе яшчэ большаму камерцыйнаму поспеху. Агульны наклад «Чорнага замку» набліжаецца да мільёна асобнікаў. Выпадак для беларускай белітрыстыкі беспрэцэдэнтны. І хоць большая частка накладу перакладная, мне прыгадваецца фраза тых часоў: «Караткевіча нужна чытаць толькі в арыгінале». «Чорны замак» я перачытываў, нібы правяраючы, наколькі можа раман з мінулай эпохі захапіць мяне сённяшняга. І хоць пэўныя патасныя фрагменты твору нельга ўспрымаць без папраўкі на час стварэння кнігі, замак і сёння захоплівае. І бліскучай інтрыгай, і гатычным антуражам, і спалучэннем розных часоў. Спалучэннем не змрочнага сярэднявечча са светлым савецкім сёння, а таемныя мінуўшчыны з не менш таямнічаю цяпершчынай. Прычым Караткевічаў «Наш час» зусім не ўспрымаецца канкрэтнымі 70-мі гадамі 20-га стагоддзя. Ягоныя героі маюць несавецкія імёны: Мар'ян Пташынскі, Герард Пахольчык, Адам Хілінскі ці, напрыклад, Вітаўт Ксаверы Энезылья Хасе Марія Шапо Калавур Лыгановскі. І звяртаюцца яны адзін да аднаго не інакш, як «пані мой вялебны». Ніякіх дарагіх таварышаў, быццам аўтар прачуваў, што неўзабаве ім месца не знойдзецца. Калі я чытаў раман, мне ўвесь час хацелася наведаць тое месца, дзе жыў галоўны герой Антон Косміч і дзе адбывалася частка тых неверагодных падзеяў. Маю на ўвазе пад'езд кавалераў. Памятаеце? У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды. Мой пад'езд трэці. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў нездарма. Па нявыказанай іроніі лёсу усе мужыкі ў ім, пра незамужніх дзяўчат не кажу, або не жанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторыя. Я быў далёкі ад думкі атаясамліваць альшанскі замак з гальшанамі, але аўтар не пакідаў шанцаў на сумневы ў існаванні менскага дому. Месца дзеяння было апісанае як з тапаграфічнай, так і з лірычнай дакладнасцю. Раніцай мяне разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайна душнае, надрывістае кувіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху, як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта казаць. Мая хата, мой пад'езд, мой двор. Немагчыма ўседзець на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дому адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі нілыя на газоне. Хорошы куток. Шкада, што рынак куды-небудзь перанясуць, і галоўнае, за 2 крокі ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. Чытаючы Караткевічавы дзённікі, я зрабіў для сябе адкрыццё. Нумары кватэры Антона Косміча і кватэры Уладзіміра Караткевіча каля птушынага рынку супадаюць. Праз пару гадзінаў пасля гэтага я стаяў каля дому нумар 48 на вуліцы Веры Харужай у Менску. Пасярод двара я з прыемнасцю адкрывальніка аглядаў гэтую жывую і даўно знаёмую мне з кнігі дэкарацыю. Звычайны новы двор з маладымі дрэўцамі, лавачкамі, газонамі, выбітымі на бубен футбольным мячом. Толькі што ў двары засталося ад знесеных хат ускраіны. Двухпавярховы дамок, дуб, зарасці ясеню, пара груш ды некалькі асуджаных яблынь і вішень. Зрэшты, двор адзінае, што супадала з кнігай. Захаваўся нават той двухпавярховы дамок. Пафарбаваны цёмна-чырвонай фарбай, ён адразу прыцягваў увагу. На фоне хрушчовак, абкладзеных бляклай пліткай, гэты дом выглядаў як помнік даўніны. Пад'езд жа кавалераў, у якім калісьці жыў пісьменнік, быў не трэці, а другі, бо на пляцоўках хрушчоўскіх дамоў не магло быць па 2 кватэры, як у рамане. Аўтар і тут ушляхотніў савецкае жытло, праз што блыталася уся выбудаваная сістэма размяшчэння герояў. Я стаяў на другім паверсе надзвычай чыстага пад'езду перад 26-й кватэрай з новымі дзвярыма і не адважваўся пазваніць. Паўз мяне прабег інтэлігентнага выгляду мужчына. «Прабачце», — гукнуў я яго. «Пардон, очень спешу». Я пазваніў. Званок не працаваў. Я пагрукаў. Ніякага адказу. Напэўна, гаспадароў не было дома. Ну, павінны ж жыхары такога пад'езду нешта ведаць ці адчуваць. Я ізноў выйшаў на двор, дзе абмяняўся параю фразаў з прыгожай маладой кабетай, што ўваходзіла ў дом. «Даруйце», — сказаў я, — «вам імя Уладзімір Караткевіч што-небудзь гаворыць?» Короткевич? Писатель, да? Говорят, он живет в доме, где гастроном. «Живе?» – перепытал я. «Ну да», – отказала кабета. «Я так слышала». «А что вы скажете на конт 26-й кватеры?» «Ой, я сама тут недавно, но 26-я продавалась уже раз 10, наверное, и сейчас переходит из рук в руки». Доведавшися от мяне, что у ёй жил Короткевич, кабета, подумавши, спытала. «Так что, мы, выходит, живем в легендарном доме?» «Выходит», — отказал я. Мои далейшие блуканни по подъезде усё больш пераконвали мяне ў тым, што не варта блытаць літаратуру з рэальнасцю. Караткевіча тут безумоўна памяталі, як шумнага п'яніцу. Старая настаўніца з 4-го паверху паскардзілася мне на пісьменніка за тое, што той п'яны пераблытаў паверхі і вельмі яе напалохаў сярод ночы, ломячыся ў яе ціхае гняздо. Крыўда бабулі была настолькі натуральнай, быццам інцыдэнт адбыўся не 3 гадоў, а пару дзён таму. Пабыўшы ў ролі участковага міліцыянта, я падняўся на 5-й паверх. Пажылы інжынер паведаміў мне, як ён шкадуе, што ўвесь час адмаўляў Караткевічу скласці кампанію за пляшкаю гарэлкі. «Я ведь к водке отношусь строго отрицательно», — сказал он. «А сейчас было бы что вспомнить и даже, может быть, рассказать что-нибудь вам». Вядома, ні старыя кавалеры, ні высакародныя псіхіятры, ні адстаўныя шпіёны ў гэтым пад'ездзе ніколі не жылі. І што самае для мяне дзіўнае, чорнага замку з апытаных мною жыхароў ніхто не чытаў. Ну навошта было рамантызаваць гэтыя няўдзячныя хрушчовы, наракаў я на аўтара. Ну чаму ён не стварыў свой пад'езд кавалераў дзе-небудзь на няіснай сёння Нямізе? Я выйшаў на вуліцу ды пайшоў на асфальтавую пустку, на месцы якой некалі шумеў старажоўскі рынак. Вокны Космича по-ранейшему заставаліся темными. Закурыўшы, я разгарнул книгу и в конце роману натрапил на один цікавый абзац. Якими ж по-дитячему недоречными выглядали мои нараканни на несправджаный мит. Вось і скончыліся мае пошукі, а ўсё адно застаецца адчуванне нейкай незавершанасці, нібы скончыў алфавіт недзе на 3 ягоных чвэрцях. І ўспомніўся герой нейкага твору, пакаёвы інтэлігент, які цэлы дзень хадзіў па кватэры і абураўся, што вось недзе кошкі нагадзілі, а ён аніяк не можа разабрацца дзе. І толькі вечарам выясніў, што гэта зусім не кошкі ў кватэры напаскудзілі, а гэта на вуліцы ліпы расцвілі. Наш час гэтага роману, які шмат хто ўжо паспеў залічыць у састарэлыя, насамрэч наперадзе. Яшчэ не раз памяняюцца жыхары ў гэтым доме, яшчэ не раз, дзякуючы Караткевічаваму міту, нехта іншы па-новаму зірне на такі, здавалася, нецікавы гарадскі краявід. І яшчэ не раз, праязджаючы паўз гэты квартал, я скажу свайму спадарожніку: «А ці ведаеш, пані мой вялебны, што гэта за дом?»
Вы слухалі эпізод з кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.